Saeimas debatēs jau diezgan skaidri izskanēja, ka šāds balsojums bija sagaidāms saistībā ar tiesneses Osipovas darbu Satversmes tiesā konkrēti uzdevumu izstrādāt regulējumu, kas aizstāvētu visas ģimenes Latvijā, tā skaitā vienzimumu pāru veidotās. Vai jūsuprāt šādas deputātu izpausmes būtu traktējams kā politiski izrēķināšanās?
Es varbūt to sauktu ar neprofesionalitāti, kas ir novedusi pie izpratnes, ka Saeima ietekmē faktiski tiesu varu. Kāpēc pie neprofesionalitātes? Pirmkārt, ja mēs skatāmies uz konkrētajām lietām, minētā tiesnese nav bijusi referente šajās lietās, un turklāt var rakstījis atsevišķās domas. Viņa ir paudusi viedokli par šīm lietām kā institūcijas vadītāji. Tā drīzāk bija tāda kā izreikināšanās ar šīs tēmas seju, neatkarīgi par to, kurš tur kā ir lēmis. Otrā lieta vai augstākās tiesas un tieslietu padomes vērtējums par to, vai tiesnesis ir piemērots darbam attiecīgajā augstākās tiesas departamentā, Saeimas sēdē būtu pārvērtējuma. Protams, ka nē.
Šī balsojuma kontekstā, protams, būtiski, kā Saeimai līdz 1. jūlijam izdosies izpildīt Satversmes tiesas uzdevumu par visu ģimeņu aizsardzību, jo īpaši tāpēc, ka šis ir vēlēšanu gads.
Es uzskatu, ka tiesa šo jautājumu paši savā starpā jau ir atrisinājušas lielā mārā. Tas nav veiksmīgs risinājums, bet tāds ir, tas ir. Satversmes tiesas spriedumu izpildu nodrošinās augstākā tiesa, kura jau ir nolēmusi šobrīd, vēl tur Osipovas kundzei nemaz nesot. Ja deputāti to nav pamanījuši, kas pasaka, ka civilo savienība tiek nodibināta ar administratīvās tiesas spriedumu. Šobrīd jau ir vismaz 30 lietas administratīvās tiesās, kas šo izdarīs bez Saeimas ziņas. Un ja Saeima vēlēsies turpināt izlikties, ka tā nav, tad vienkārši tas tiks radīts tikai lielākas neskaidrība civiltiesiskajā apritē, un to visu var novērst, izpildot Satversmes tiesas spriedumu.